Kerran oopperalaulaja Jorma Hynninen totesi, miten meidän virsikirjamme virsissä on hyvin paljon pelkistyneitä virsiä. Ja hän vertasi sitten näitä pelkistettyjä virsiä Jean Sibeliuksen lauluihin. Kaikessa yksinkertaisuudessaan ja paljaudessaan ne avaavat huikeita maailmoja. Tämä oikeastaan paljastaakin taiteen rajattomat mahdollisuudet. Musiikilla voi ylittää rajoja, avartaa maailmoja ja tuoda vaikeitakin asioita helpommin ymmärrettäviksi. Ja tässä Sibelius oli maailmanmuutoksen mestari, suurmies. Jean Sibelius nosti sävellystuotannossaan joululaulut hyvin korkealle. Hän sijoitti ne opus numero ykköseen, kaikkein korkeimpaan kategoriaan. Tämän ykkössarjan tunnetuimman laulun tuttu En etsi valtaa loistoa. Sen hän sävelsi heti Järvenpäähän muuttonsa jälkeen, kun he asettuivat Ainolaan asumaan. Tavallisesti hän säästi laulunsa itse, mutta jostakin syystä tämän laulun säästyksen hän antoi puolisolleen Ainolle. Sibeliuksen tuotannossa kuolemattomat sävelet tavoittelevat näkymätöntä. Ehkä Sakari Topelius oli aavistanut tämän sanoituksissaan, valta ja loisto eivät ole mitään sen rinnalla, kun laulamme, mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. Topelius julkaisi tämän ajattoman pyynnön Julkvellen lehden kannessa vuonna 1887. No, ihan samasta viestii Akseli Galleen Kallelan Symposium-niminen kuuluisa maalaus. Se on vuodelta 1894. Siinä sen ajan keulahahmot Robert Kajanus, Jean Sibelius ja Galleen Kallela lumoutuneena tarkkaavat yhteistä näkyään. Heidän katseensa ulottuu kauas horisonttiin. Heidät liitti toisiinsa vahva halu yhdistää kansallisromantiikan kauneus kansainvälisyyden suureen haasteeseen. Sitten 67 vuotta myöhemmin, vuonna 1961, Urho Kekkonen vetosi televisiokameran edessä monumentin pystyttämiseksi kulttuurielämämme nimekkäämmälle edustajalle Jean Sibeliukselle. Siis Kekkonen Sibelius-monumentin ajajana televisiokameroiden edessä. Kannattaa huomata, että siis jo vuonna 1961 televisio alkoi astua kuvaan. Kekkonen oli juuri palannut dramaattiselta Amerikan matkaltaan, jonka aikana hän oli vastaanottanut tunnetun nootin Neuvostoliitolta. Kekkonen vetosi kulttuuriin ja tällä tavalla hän ylitti ulkopoliittisen haasteen ja korosti, miten taide kulkee kansallisten rajojen yli. Sibeliuksen elämänkaari oli pitkä. Se tarjosi hänelle ilon nähdä taiteensa valloittavan maailmaa. Hänen taiteensa valloittava kulku ulottui toisiin maihin ja maailmoihin. Moni hänen sävellyksistään on saattanut olla ensimmäinen suomalainen tuote jossakin maan äärellä. Vieläpä niistä kaikkein arvokkain. Luovan hengen tuote, joka kulumatta ja arvoa menettämättä uhmaa aikaa. Näin siis Kekkonen määritteli Sibeliuksen työtä. Kekkonen ei vedonnut kansainväliseen kilpailukykyyn tai politiikan haasteisiin, vaan hän korosti Sibeliuksen musiikin merkitystä ja luovan työn voimavaikutusta. Huolimatta epäilyksistä ja pelosta, nämäkin ovat Kekkosen sanoja, näistä huolimatta kansan on taiteilijan tavoin tahottava taukoamatta. Kekkonen osoitti oppineisuutensa liittämällä Sibeliuksen musiikin Kalevalan mytologiaan. Sibeliuksen musiikki kantaa meidät syntysijoiltamme universaaleille alueille näkymättömiin sfääreihin. Robert Kajanus auttoi Sibeliuksen läpimurtoon. Sibeliuksen laaja-alaisuudesta kertoo sekin, että syksyllä 1981 Kajanuksen kutsusta Sibelius johti populaarikonserttia. Hän oli joutunut näet jäämään Loviisaan sukulaisten luo anottuaan turhaan 3 vuoden apurahaa ulkomaan opintoihin. No, lovisalaiset osaavat kyllä nyt olla ylpeitä siitä, että Sibelius liittyy heidän kaupunkinsa niin läheisesti. Ensi vuonna 2015 me vietämme Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuotta. Sibelius Akatemian, Sibelius Lukion ja lukuisien Sibelius kaupunkien, Sibelius talojen ja juhlien lisäksi olisikin varmaan nyt aika tehdä kunniaa kansallissäveltäjällemme nimeämällä Helsinki-Vantaan lentokenttä Sibelius-lentokentäksi.